blaðsíða 65. Þeir settust upp í kerruna og þeystu heimaleið. Mikill auðli var hann þrýmur. Trúðu því að ég var í Freyja, sagði Þór. Ég vissi það svo sem að þursarnir væri misjafnir. Ég hef ekki ferðast svo lítið mjötun heima, sagði Loki. En þjófóttir eru þeir allir með tölu, en það skal ég nú passa hamarinn og aldrei leggja hann frá mér, sagði Þór og sló í hafrana sem lyftu sér í háa loft og svifu upp í áskarð.
Á blaðsíðu 64 og 65 er opnumynd. Hún sýnir brúðkaupsveislu Þrims og Freyju, sem er Þór í dulargervi.